dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 6. jun. Bivši čelnik zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić osuđen na 6,5 godina zatvora zbog izvlačenja novca iz tog fudbalskog kluba. Federica Mogherini redovno izveštava članice Evropske unije o dijalogu, saopštila portparolka evropske zvaničnice Maja Kocijančić. Na stotine migranata iz Afrike je pokušalo da preskoči ogradu i pređe na teritoriju Španije. Preminula hrvatska književnica Daša Drndić. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 31 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta znači novi prekid u dijalogu Beograda i Prištine. Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator.
U situaciji smo da se sada tehnički dijalog, onaj deo neostvarenog, a potpisanog, potura na neki način da bi se našlo neko političko eventualno rešenje u Prištini, da li će tu nastavak voditi Tači ili neko drugi.
Lekari, ali i dugogodišnji davaoci krvi u Užičkom kraju upozoravaju da bi novi zakon o transfuzijskoj medicini, prema kojem će u Srbiji biti samo 5 ovlašćenih transfuzijskih ustanova, mogao ugroziti živote ljudi u tom delu zemlje. Radmila Smiljenić, načelnica službe za transfuziju krvi opšte bolnice u Užicu.
Ovim zakonom urušit će se dobrovoljno davalaštvo. Nešto što smo godinama gradili u sekundi se ruši i mi ćemo imati da 80% ljudi neće davati krv.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo regionalnom temom broj 1. Najmoćniji čovek hrvatskog fudbala Zdravko Mamić i njegova tri pomagača proglašeni su krivim za krađu 15,5 miliona evra na transferu igrača iz Dinama i utaju poreza tešku 1,6 miliona kuna. Mamić je dobio 6,5 godina zatvora, a iz Bosne i Hercegovine, gde je otišao dan pred izricanje prvostepene presude, najavljuje borbu protiv ove presude. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Županijski sud u Osijeku proglasio je krivima Zdravka i Zorana Mamića, bivšeg direktora Dinama Damira Vrbanovića i poreznika Milana Pernara, i osudio ih na zatvorske kazne i oduzimanje protupravno stečene imovine. Predsjednik sudskog vijeća Osječkog županijskog suda Darko Krušlin.
Te ih sud osuđuje na jedinstvene kazne zatvora, i to prvo optuženo Milana Pernara u trajanju 4 godine i 2 mjeseca, drugo optuženo Zdravka Mamića u trajanju 6 godina i 6 mjeseci, treći optuženog Zorana Mamića u trajanju 4 godine i 11 mjeseci, dok drugo optuženog Damira Vrbanovića za kazneno djelo iz točke 3 temeljem članka 246 stav 2 KZ/11 osuđuje na kaznu zatvora u trajanju 3 godine.
Zdravko Mamić proglašen je krivim za malverzacije oko podjele transfera između Dinama i Luke Modrića teške 52 milijuna kuna. Zdravko i Zoran Mamić i Damir Vrbanović krivi su za malverzacije oko podjele transfera između Dinama i Dejana Lovrena teške 25 milijuna kuna. Poreznik Milan Pernar proglašen je krivim za pomaganje Mamićima i Vrbanoviću da utaje porez, a njih trojica da su ga na to nagovorili i podmitili. Kako je kazna Zdravku Mamiću više od 5 godina, on bi nakon proglašenja presude bio odveden u pritvor da nije jučer otišao u Bosnu i Hercegovinu, čije državljanstvo ima, a gdje je danas u Međugorju održao konferenciju za novinare. Kazao je da je nevin i da će se protiv lažne i isforsirane presude boriti.
I ne bih htio biti u koži ljudi koji su ovo sve napakirali i na kraju i presudili. I ja ću se pobrinuti u obrani mene osobno, moje obitelji i časti moje i Dinama, da ti ljudi nemirno spavaju, a na kraju i završe u zatvoru. Znači, ovako drsko presuditi čovjeka nevinoga, ti monstrumi, neće od danas mirno spavati.
Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, direktor Hrvatskog nogometnog saveza i bivši direktor Dinama Damir Vrbanović, te poreznik Milan Pernar, bili su optuženi za pljačku 112 milijuna kuna iz nogometnog kluba Dinamo, te utaju poreza i prijeza od 12,2 milijuna kuna sredinom 2000-ih. Ta je optužnica podignuta pred 2 godine, a u međuvremenu je podignuta još jedna optužnica protiv Mamića i njegovih suradnika za pljačku Dinama, a pokrenuta i još jedna istraga protiv njega. Suđenje je započelo 27. travnja prošle godine u Osijeku, kamo je premješteno radi mogućeg utjecaja Mamića na suce na Zagrebačkom županijskom sudu. Spis je debeo 15.000 stranica, saslušano je 97 svjedoka, a USKOK je predložio čak 2.388 dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se ostalim temama. Odbijanje dijaloga je opasno i neodgovorno, kao i negiranje preuzetih obaveza. Reakcija je zvaničnika Srbije, preciznije Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo, na informacije koje su utorak stigle iz Prištine, da Kosovo, kako su saopštili tamošnji zvaničnici, prekida dijalog dok Srbija ne ispuni svoje obaveze. Uzrok je nove blokade razgovora Beograda i Prištine, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić prevashodno vidi u političkim potresima unutar Kosova. Slušamo prilog Milana Nešića.
Novi zastoj u dijalogu dogodio se pošto su kosovske vlasti objavile da je iz parlamenta povučen predlog platforme za finalnu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, koji je trebalo da vodi predsednik Hašim Tači, dok je šef tima za tehnički dijalog Avni Arifi obelodanio da je odbio da prisustvuje novoj rundi razgovora sa predstavnicima Srbije, planirane za 7. i 8. jun.
Stavovi koji se poslednjih dana čuju od kosovskih političara protivni su ideji dijaloga i put su u ćorsokak. Glavni pregovarač javno govori da Priština nema nikakvu nameru da sprovodi obaveze koje je preuzela i time dokazuje da vlasti u Prištini misle da im je apsolutno sve dozvoljeno.
Naveo u svojoj reakciji, koju je dostavio kao pisanu izjavu državnoj televiziji, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić. Činjenica je da je Avni Arifi, obrazlažući odluku da kosovski tim odbije odlazak na pregovore u Brisel, ukazao da Srbija blokira primjenu više postignutih sporazuma poput onih iz oblasti energetike, zajedničkog upravljanja prelazima, mostu u Mitrovici ili diplomama, dok je, kako je rekao, jedino zainteresovana za formiranje zajednice srpskih opština. Za nas kao Kosovo je ili sve ili ništa, istakao je utorak šef delegacije Kosova u tehničkom dijalogu sa Srbijom. Ono što međutim nije pomenuo je nepostojanje konsenzusa među kosovskim političarima i javnom diskursu o tome da bi Hašim Tači trebalo da finalizuje dijalog sa Srbijom i bude potpisnik pravno obavezujućeg sporazuma dve strane. Srbija i Kosovo, koje je pre jedne decenije proglasilo nezavisnost od Srbije, godinama vode pregovore pod pokroviteljstvom Evropske unije. Uslov normalizacije njihovih odnosa stavljen je pred obe strane kao presudan za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji, što su proklamovani ciljevi njihovih političkih elita. Boško Jakšić, dugogodišnji spoljnopolitički komentator, konstatuje u izjavi za Radio Slobodna Evropa da u ovom poslednjem slučaju blokade dijaloga vidi i značajnu ulogu politizacije, za koju mu, kako kaže, deluje da se ovoga puta drastičnije isprečila sa prištinske strane.
Dakle, u situaciji smo jednoj da se sada tehnički dijalog, onaj deo neostvarenog, a potpisanog, potura na neki način da bi se našlo neko političko eventualno rešenje u Prištini, da li će tu nastavak voditi Tači ili neko drugi. I to je sada samo još jedan u kolekciji zastoja na koje su ovi pregovori izgleda osuđeni.
Ipak i povrh toga ne smatra da će sve to staviti po znak pitanja proces evrointegracije Srbije i Kosova, aktera koji, kako kaže, prvenstveno moraju da reše međusobne probleme u skladu sa aktuelnom politikom Evropske unije.
Ne zaboravimo da je proširenje na samitu u Sofiji zamenjeno novim pojmom koji je uveden kao neka vrsta preduslova, a to je međusobno povezivanje. Sporazum između Beograda i Prištine je direktno potpada pod tu kategoriju povezivanja.
Poslednju rundu političkog dijaloga Kosova i Srbije 23. marta su u Briselu vodili predsednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači uz posredovanje visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije Federike Mogherini. Kao rok za postizanje pravno obavezujućeg sporazuma dve strane, Mogherini je više puta navodila kraj 2019. godine i završetak njenog mandata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas, komentarišući povlačenje Kosova iz briselskog dijaloga, da Priština ne deluje samostalno, već uz prećutnu saglasnost zapadnih partnera. Stefanović je dodao da sada očekuje reakciju Brisela, te je naglasio da ga zabrinjava eskalacija nasilja na Kosovu i da sva dešavanja ukazuju da Albanci nemaju nameru da ozbiljno razgovaraju. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogherini redovno lično izveštava države članice Unije o dijalogu Beograda i Prištine na zasedanjima Saveta ministara Unije, a njen tim obaveštenja o toku dijaloga daje predstavnicima članica EU i u okviru raznih radnih grupa Saveta Evropske unije, izjavila je njena portparolka Maja Kocijančić. Podsjetimo, kako je naš radio juče objavio, zemlje članice Unije su počele da pokazuju svoje negodovanje zbog netransparentnosti oko političkog dijaloga Beograda i Prištine, posebno oko poglavlja koje se odnosi na izradu konačnog sporazuma. Maja Kocijančić je za agenciju Beta naglasila da Evropska služba za spoljne poslove, čija je šefica Federica Mogherini, ne komentariše pisanje medija. Ona je podvukla da usluge dobre volje u dijalogu Beograd-Priština pruža visoka predstavnica Federica Mogherini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u razgovoru sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem u Beogradu da je Srbija opredeljena za unapređenje odnosa sa BiH i da će uvek poštovati Dejtonski mirovni sporazum i zajednički izraženu volju sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. Dobrosusjedski odnosi su od vitalnog značaja i za srpski narod u Republici Srpskoj i BiH, kao i za Bošnjake i Hrvate u BiH, ali i za mir i stabilnost u regionu, rekao je Vučić.
Damir Miljević, ekonomski analitičar iz Banja Luke, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zašto rusku podršku Republici Srpskoj ne prati često najavljivano jačanje ekonomskih veza, kao i ruska finansijska pomoć i investicije.
Moje nekakav utisak da ruska strana nema posebne potrebe da se trudi oko dobijanja podrške iz Republike Srpske, nego tu podršku dobija besplatno. Ako se sjetite velikih priča obećanim velikim i malim ruskim kreditima, od kojih na kraju nije bilo ništa, ispade da Republika Srpska, kolokvijalno rečeno, za džabe podržava Rusku federaciju. Tako da to već djeluje malo tragikomično.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Vesti iz sveta. Stotine migranata, većinom iz zemalja podsaharske Afrike, pokušali su jutros da preskoče ograde koje razdvajaju Maroko od španske enklave Seute na severu Afrike, nakon čega su tri povređena migranta primljena u bolnicu, saopštile su španske vlasti. Crveni krst je saopštio da je lekarski pregledano 6 osoba koje su prešle na špansku teritoriju i da su 3 osobe s modricama i posekotinama odvedene u lokalnu bolnicu. U pitanju je prvi masovni pokušaj da se preskoči ta ograda u posljednjih 7 mjeseci, naveli su španski zvaničnici. Francuski predsjednik Emmanuel Macron upozorio je na mogući sukob nakon najave Irana o jačanju kapaciteta za obogaćivanje uranijuma. Macron je tokom posete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Parizu pozvao na stabilizaciju prilika. Izraelski premijer je rekao da nije pokušavao da ubedi Macrona da sledi primjer Amerike i odustane od sporazuma. Pripremila Ajla Obradović.
Uprkos obećanjima evropskih lidera kako će nastaviti poštivati svoj dio sporazuma, saopštenje Irana da će ponovo pokrenuti aktivnosti obogaćivanja uranijuma, čak i pošto su se obavezali da će se nastaviti pridržavati sporazuma, pokazalo je koliko je dogovor blizu kolapsa, rekao je Macron.
To jednostavno pokazuje da kada jednostrano odlučite da okončate sporazum, to ne ohrabruje ostale strane da ga nastave poštovati.
De son côté de mettre fin à un accord, ça n'encourage pas l'autre partie à respecter.
Premijer Izraela Benjamin Netanyahu, koji je doputovao u Europu ove sedmice da stane u odbranu američke odluke, rekao je da nije pokušavao ubijediti Macrona da slijedi primjer SAD-a i odustane od sporazuma, jer vjeruje da će on odumrijeti samo od sebe.
Nisam tražio od predsjednika Macrona da odustane od sporazuma, jer smatram da će on u suštini propasti iz ekonomskih razloga.
Netanyahu je rekao kako je na sastanku pokušao da ubijedi francuskog predsjednika da se fokusira na to kako zaustaviti iransku agresiju u regionu. Tvrdi da Teheran koristi financijski procvat nastao nakon ukidanja nekih sankcija, potpisivanjem nuklearnog sporazuma kako bi razvili svoje snage u Siriji sa namjerom da ih koriste kao platformu za napade na Izrael. U međuvremenu Iran je stao u odbranu svoje najave da će povećati svoje mogućnosti za obogaćivanje uranijuma. Poručili su i kako to ne znači da su napori Teherana zajedno sa evropskim silama da održe sporazum neuspješni.
Bivši čelnik zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić osuđen na 6,5 godina zatvora zbog izvlačenja novca iz tog fudbalskog kluba. Federica Mogherini redovno izveštava članice Evropske unije u dijalogu, saopštila port parolka Evropske zvaničnice Maja Kocijančić. Preminula hrvatska književnica Daša Drndić. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura do 31 stepena. U drugom delu emisije slušat ćete uoči početka evropskog prvenstva u mačevanju koje se iduće nedelje održava u Novom Sadu. Istraživali smo u kakvim uslovima treniraju mladi beogradski mačevaoci. Evo šta nam je rekla 19-godišnja juniorska šampionka Jovana Vlajković.
Trenutno nemam sve od opreme, imam samo sablju, pa tako vremenom deo po deo.
Ti si šampion države u juniorskom konkurenciji. Šta je ono najbitnije zbog čega si napravila taj uspjeh?
Jedino se ne zabušava i sve može.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom rizika i opasnosti koje nosi obrada podataka o ličnosti putem internet aplikacije Izabrani doktor, koja je prošle nedelje predstavljena uz mnogo pompe, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić rekao je na konferenciji za medije da je zbog potencijalnih zloupotreba podataka zbog neadekvatnog načina obrade hitno otvorio postupak nadzora prema više subjekata, među kojima su i Ministarstvo zdravlja Srbije i Republički fond za zdravstveno osiguranje. Više detalja donosi Branka Trivić.
Pre puštanja u rad aplikacije Izabrani doktor, niko se nije obratio povereniku za mišljenje, niti od građana tražena pisana dozvola za prikupljanje i obradu osetljivih podataka o njima. Umesto da se suoči sa odgovornošću i preduzme mere za zaštitu podataka o građanima, ukazano je na konferenciji, Ministarstvo zdravlja zamenjuje teze, pa napada poverenika optužujući ga za politikanstvo i nazivajući ga političarem u pokušaju.
Ovo je krajnje ozbiljna stvar i ovo je stvar koja, imajući vidu okolnosti i sve aspekte, čak pre zaslužuje pažnju organa unutrašnjih poslova i tužilaštva nego poverenika. I posle par dana 10.000 ljudi je preuzelo aplikaciju da ne zna od koga i da ne zna pod kojim uslovima. To je nedopustivo. To je sa stanovišta evropski standard nešto što podrazumeva ne samo zabranu, nego i drakonske kazne. I što naravno ne isključuje mogućnost i izvršenja krivičnih dela.
Rekao je Šabić i istakao da je Ministarstvo zdravlja davalo povodom ove aplikacije neistinite informacije.
Netačna je informacija iz opštenja Ministarstva zdravlja da su to samo informacije koje služe za kontakt, koje posreduju. To su informacije koje se pohranjuju i obrađuju. To se jasno vidi i sada uklonjene politike privatnosti. U vrlo zanimljive svete koji uključuju i propilisanje, pa i plaćanje.
Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara sektora za nadzor, također je ukazao na to da svrha novopromovisane aplikacije nije samo digitalizacija zakazivanja lekarskih pregleda.
Svrha aplikacije nije samo zakazivanje zdravstvenog pregleda, kako je inicijalno bilo predstavljeno javnosti od strane Ministarstva zdravlja, već i direktni marketing, kao i profilisanje korisnika aplikacije.
Kazao je Petrović, optužujući to ministarstvo za obmanu građana, čime je prekršilo više zakona.
Pored činjenice da je Ministarstvo zdravlja korisnike aplikacije direktno dovelo u zabludu navodima da aplikacija ne čuva njihove podatke o ličnosti, te da je svrha iste samo zakazivanje lekarskih pregleda, na isti način su višestruko prekršene odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti koje govore o dozvoljenosti obrade podataka o ličnosti. Obrada naročito osetljivih podataka o ličnosti prema našem zakonu može se vršiti samo na osnovu pismenog pristanka samog lica ili zakonskog ovlašćenja, što ovde nije slučaj.
Ukazao je Petrović i dodao da su u ovom slučaju prekršene i odredbe Zakona o zdravstvenom osiguranju koje regulišu obradu podataka sadržanih u matičnoj evidenciji Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Takođe, ukazao je on, s obzirom da sistem RFZO kao i sistem IZIS, odnosno Integrisani zdravstveni informacioni sistem, kao sistemi organa vlasti koji sadrže naročito osetljive podatke o ličnosti i predstavljaju takozvane IKT sisteme od posebnog značaja, prekršene su i odredbe zakona o informacionoj bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Prema novom zakonu o transfuzijskoj medicini koji stupa na snagu 1. januara 2019. godine, u Srbiji će biti samo 5 ovlašćenih transfuzijskih ustanova, 2 u Beogradu, te po jedna u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Služba za transfuziju krvi opšte bolnice Užice, koja spada među najbolje službe u državi, sledeće godine bi, uz još 46 drugih centara koji su radili prikupljanje krvi, mogla da postane bolnička banka krvi. Upućeniji kažu da će to biti samo veliki frižider za trebovanje krvi i može se desiti da ostane prazan, jer zalihe krvi, kao do sada, od davaoca koji su dolazili u bolnicu, novi zakon ne dozvoljava. Davaoci krvi upozoravaju da bi moglo doći do urušavanja dobrovoljnog davalaštva, a zabrinuti su i lekari, jer je užički kraj zbog velikog turističkog prometa specifičan. Slušamo prilog Novke Ilić.
Novi zakon nalaže da hirurgija do 1. oktobra 2018. napravi trebovanje krvi za celu 2019. I to će biti veliki problem, kaže Miroslav Stojanović, načelnik hirurgije opšte bolnice u Užicu, navodeći da se godišnje obavi oko 3000 složenih operacija iz svih oblasti hirurgije, da tu dolaze pacijenti 10 opština Zlatiborskog okruga sa oko 340.000 stanovnika.
Do sadašnje iskustvo nam pokazuje da je naša transfuzija uvek ispunila svoj zadatak i bili smo jako sigurni
uradi u tom pogledu. Svaka nenadana dešavanja, imali smo i ratna dešavanja, i tu je sve bilo tako kako treba, davala što bilo na nivou transfuzije, to odrađivala kako treba. Ja se stvarno ne sjećam da li je se skoro desilo da ikad zafali i jedna doza krvi za nešto što mi u hirurgiji želimo da radi.
Ono što posebno brine jeste podatak da novi zakon ne predviđa porodično davalaštvo, a u hitnim slučajevima spas je bio i poziv stalnih dobrovoljnih davalaca koji su uvek dolazili u užičku transfuziološku službu, naglašava Radmila Smiljanić, načelnica službe za transfuziju krvi opšte bolnice u Užicu, i navodi da se ovim zakonom gasi dobrovoljno davalaštvo.
Do sada u Zlatiborskom okrugu javi se negde oko 9000 ljudi da da krv, mi uzmemo od 7000. Nemamo letnu nestašicu ni zimsku nestašicu. Ovim zakonom urušit će se dobrovoljno davalaštvo. Nešto što smo godinama gradili u sekundi se ruši i mi ćemo imati da 80% ljudi neće davati krv. To znači da od tih 7000 jedinica nama 5500 ljudi neće dati krv. Mi ćemo imati manje od 1500 jedinica krvi, s čime će nam biti ograničen operativni program.
Zakon o reformi transfuzijske medicine zbunio je brojne dobrovoljne davaoce krvi užičkog kraja, jer sada će ovlašćena transfuziološka ustanova iz Kragujevca preko Crvenog krsta organizovati akcije dobrovoljnog davanja krvi. Radovan Janjić, predsjednik udruženja Kap po kap život, kaže jednim dopisom obratili su se Ministarstvu zdravlja.
Tu smo napisali da će se primjena ovoga zakona ugroziti zdravlje stanovnika Zlatiborskog okruga, jer mi smo procenili da će naše davalaštvo u prvoj godini primjene ovog zakona pasti za 60%. Onaj koji jednom prestaje daje krv, to je vrlo teško da se vrati. I smisao našeg postojanja daljeg rada je doveden zaista u pitanje. Ja sam moje zahtjeve poslao lično ja, znači predsjedniku Republike, predsjednici Vlade Republike, ministru zdravlja.
Hirurg Stojanović dodaje, kruta primjena zakona imala bi dosta negativnih posljedica u letnjem periodu, kada je u užičkom kraju povećan broj saobraćajnih nezgoda. Zbog toga on predlaže
da se podeli nadležnost u dejstvu mjesta koje je predviđeno kao centar, jedno od pet centara, to je Kragujevac, sa našom transfuzijom, i da naša transfuzija praktično obavlja sve poslove koje i do sada.
Zakon objašnjava i da je centralizacija službe potrebna kako se preko krvi ne bi širile zarazne bolesti. Smiljanićka smatra da nije to razlog, iskustva u drugim zemljama su potpuno drugačija.
Kruta centralizacija za Srbiju iz Instituta za biomedicinu kažu da je nametnuta iz Evrope po modelu koji ne važi za zemlje u okruženju i koji ne postoji ni u jednoj zemlji u Evropi. Ja ću citirati kolegu iz Nemačke koji ovako kaže: ja molim srpske transfuziologe, to je rekao na Evropskoj školi transfuzione medicine, da dobro razmisle šta je to dobro za pacijente u Srbiji. Mi u Nemačkoj, iako nam je demokratija u tradiciji, nikad se nismo usudili da uđemo u centralizaciju. Centralizacija ima dve opasnosti. Jedna opasnost je da onaj vrh koji rukovodi se odvoji od baze i da uđe u razne koruptivne oblasti, a druga opasnost je da krajnji korisnik ne može da dođe do transfuzione terapije.
A dobrovoljni davalac Janjić upozorava da se moraju boriti protiv birokratije u Beogradu.
Prvi stav svih davalaca je bio da rećemo nemo krv. Ne mogu da prevalim tu reč preko mojih usta, da neću da dajem krv. Znači ja ću je davati dok budem mogao. Davalci, oni to radi iz svog srca, iz duše, potrebe, iz osjećaja odgovornosti prema sebi, porodici, društvu u kome žive. I što je ko ljubi. I glupo je sada da neko im jednim papirom uništi to što je lepo u njima, da oni više neće da daju krv. Ostaje nam samo jedno. Da pozovemo građane Zlatiborskog okruga, prvenstveno Užica, mi moramo biti još jednom predvodnici borbe za očuvanje naše transfuzije, jer mi nemamo gde dalje.
Doktorka Smiljanić je na kraju upozorila na još jednu lošu stranu ovog zakona, pitajući se šta ako u određenom trenutku u užičkoj bolnici nema dovoljno krvi. Ko odlučuje kom pacijentu najpre pomoći, dok stigne još krvi iz ovlašćene ustanove u Kragujevcu, koja će krvi i komponente krvi prikupljati, testirati, obrađivati i dostavljati.
Mi i ne smemo nikad doći u takvu situaciju da lekar odlučuje ko će da ostane u životu, da li beba povređeni, da li porodilja, znači svi moraju da ostanu u životu. I ovaj zakon, ako nam i jednog stanovnika ugrožava, on ne sme da bude na snazi. Ministarstvo ima zadatak da brine o stanovnicima cele Srbije, pa i Zlatiborskog okruga.
Ovih dana oglasilo se i Društvo dobrovoljnih davalaca krvi Policajac u Užicu, koji organizuju više od 10 akcija godišnje. Kažu, neće više davati krv ukoliko se ugasi užička transfuziološka služba. Isti stav imaju i druga udruženja u celom Zlatiborskom okrugu. Niz apela upućeno je ka Beogradu i ministarstvu, prošlo je nekoliko meseci, još uvek nema odgovora, rekli su dobrovoljni davaoci i zaposleni u zdravstvenom centru u Užicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
Evropsko prvenstvo u mačevanju biće održano od 16. do 21. juna u Novom Sadu. Ovo takmičenje prilika je za mačevaoce Srbije da se pokažu na najvećoj sceni u konkurenciji 45 zemalja u sportu koji je sve popularniji među mladima. Uoči borbe za medalje u novosvetskoj dvorani Spence, naši reporteri Milan Nešić i Zoran Glavonjić bili su na treningu mačevaočkog kluba Sinđelić u Beogradu.
Osamnaestogodišnja Anđelika Pejić juniorska je prvakinja Srbije. Mačevanje je otkrila tokom školovanja u Norveškoj, brzo se zaljubila u taj sport, vratila u Beograd da studira medicinu i kao jedna od najtalentovanijih dobila šansu da se na evropskom prvenstvu u svojoj zemlji oproba sa najboljim seniorima.
Takva prilika se pruža jednom ili nijednom, pogotovo ako ste kasno počeli kao ja, tek sa 13 godina. To je pre svega velika čast predstavljati svoju zemlju na nekom takvom takmičenju, zaista ispunjenje sna, mogla bi se reći.
Mačevanje u Srbiji poslednjih godina oživelo je u glavnom gradu, ali i u mestima unutrašnjosti poput Vršca, Lebana, Niša. U klubu Sinđelić vežba se u improvizovanoj sali stare zgrade, nekada moćne konfekcije Kluz, sa polovnom opremom i uz puno entuzijazma, a na treninzima bude i po nekoliko desetina sadašnjih i budućih mačevalaca. Entuzijasti ovog sporta veruju da i Srbija jednog dana može biti na nivou mačevalačkih vele sila kao što su Italija, Francuska, Mađarska ili Rusija.
Potrebna je malo veća podrška finansijska, ne bismo li trenere edukovali i zadržali u sportu, jer nam i oni odlaze koji takmičari kada upisuju fakultete, tako i treneri bavit se ličnom egzistencijom, polako napuštaju sport. Potrebno su nam malo veća sredstva, nacionalni trening centri, mi imamo uslove, znanja ima, generalno volje ima, dece, talenata ima.
Kaže Nikola Racković, trener mačevalačkog kluba Sinđelić. Klubovi u Srbiji žive mahom od članarine, hroničan je nedostatak adekvatnog prostora za vežbanje, mada su uslovi za najtalentovanije poboljšani nedavnim otvaranjem nacionalnog trening centra u hali Beogradskog sajma. Komplet opreme za profesionalce koje nema u Srbiji nabavlja se iz inostranstva je oko 1000 evra, dok za amatersku za početnike polaznici u beogradskim klubovima izdvajaju oko 300 evra.
Trenutno nemam sve od opreme, imam samo sablju, pa tako vremenom deo po deo.
Ti si šampion države u juniorskom konkurenciji. Šta je ono ključno, najbitnije zbog čega si ti napravila taj uspjeh?
Pa ja sam redovno dolazila svaki trening, sve sam radila. Jedino se ne zabušavam i sve može.
Kaže jedna od najtalentovanijih u ovom sportu 19-godišnja Jovana Vlajković. Najveći uspesi u istoriji Srbije u mačevanju su 7. mesto Romane Caran na Evropskom prvenstvu 2013. u Zagrebu i bronzana medalja Smiljke Rodić iste godine na Mediteranskim igrama u Mersinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Nagrađivana hrvatska književnica Daša Drndić preminula je sinoć u Rijeci nakon duge i teške bolesti, preneli su hrvatski mediji. Daša Drndić rođena je u Zagrebu 1946. godine, a deo radnog veka provela je u Beogradu gde je i završila filološki fakultet, a kasnije je radila kao urednica u izdavačkoj kući Vuk Karadžić, profesorka engleskog jezika na Narodnom univerzitetu Đuro Salaj i urednica dramaturg na radioteleviziji Beograd. Između ostalog objavila je knjige Put do subote, Kamen s neba, Umiranje u Torontu, April u Berlinu, Beladona. Dobitnica je nagrade Independent za najbolju stranu beletrističku knjigu po izboru čitalaca za 2013. godinu, kao i međunarodne književne nagrade Proza Art 2014. Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Bivši čelnik zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić osuđen na 6,5 godine zatvora zbog izvlačenja novca iz tog fudbalskog kluba. Na stotine migranata iz Afrike pokušao da preskoči ogradu i pređu na teritoriju Španije. Preminula hrvatska književnica Daša Drndić. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, povremeno sa pljuskovima i grmljivinom, najviša temperatura do 31 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijetan ostatak dana, žele vam producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević.